Goeiedag, liewe luisteraar. Verlede keer het ons baie lekker gesels oor seker een van die kleinste orgaantjies in ons liggaam, naamlik die tong. En dat 'n mens die tong kan gebruik om die Here te loof, maar dat jy ook die tong kan gebruik om ander mense te vloek. En jy en ek het daaroor 'n keuse. En hoe meer ons lewe onder die sproei van die Gees, hoe meer sal die Here ons help deur sy Gees om 'n Christusmens te wees. Om 'n mens te wees uit wie se mond daar nie donker en negatiewe dinge kom nie, maar uit wie se mond daar as het ware 'n stroom van water kom, waarby dorstige mense kan kom drink, omdat hulle opgebou word uit ons woorde. Nou vandag, die stukkie waarby ek wil begin in Jakobus, die derde hoofstuk by vers 13, is eintlik 'n baie interessante gedeelte, want nou begin die apostel praat oor wysheid. Nou, jy sal onthou dat hy al van tevore ook reg by die begin van sy boek oor wysheid gepraat het, en dat hy toe vir ons gesê het, as iemand wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, want hy gee sonder om te verwyd. En nou skielik, onverwags wil ek amper sê, kom Jakobus weer terug na hierdie saak van wysheid. En hier, in die laaste gedeelte van hoofstuk 3, dit wil sê, hoofstuk 3 vers 13 tot 18, praat hy dan oor hierdie wysheid wat van bo kom. Wysheid beteken in hierdie gedeelte die vermoë om te weet hoe God wil hê dat jy en ek ons lewens moet inrig en hoe jy en ek in elke konkrete situasie moet optree. Want jy sien, liewe luisteraar, ander mense lees ons. En daarom moet ons hierdie wysheid wat van God kom en wat ons van hom kan bid, moet ons op 'n konkrete manier, prakties, in ons lewe invoer. En dit is waaroor hy met ons gaan praat. Ons kry dus hier, in die tweede deel van hoofstuk 3, in Jakobus sekere riglyne. Riglyne wat ons juis nodig het om te evalueer of ons wysheid het of nie. En as 'n mens hierdie riglyne aanlê, dan sê jy baie gou agterkom, jy kry in die lewe ook, wat sal ek hulle noem, Petrusmense. Petrus het so groot mond gehad het, hy storm as het ware onnadenkend in, hy sê sommer die dinge na verbrou uit partykeer. Aan die ander kant kry jy mense, wat 'n rustiger geaardheid het, miskien is dit vir hulle makliker, om die wysheid konkreet en prakties in hulle lewens te implementeer. As daardie persoon wat voor jou staan dus nie vrugte dra wat van wysheid getuig nie, dan is daar nie sprake van ware wysheid nie. Jy en ek, as Christus gelowig is, moet as het ware, wat 'n beeld kan ek gebruik, soos leer wat in 'n kuip lê, in die looi lê, sodat dit kan sag word met loop van tyd. Ons kry dus 'n bepaalde hemelse wysheid, waaroor Jakobus hier gaan praat, teenoor 'n aardse, of wat hy selfs noem, 'n duiwelse wysheid. Die vraag is natuurlik, hoe lê 'n mens die kwaad aan bande? Nou, uiteraard kan die gelowige die antwoorde nie in homself vind nie, want uit homself of haarself, selfs al is ons Christene, vloei daar vars water, en brakwater. Onthou jy die beeld wat hy gebruik het in die vorige program in Jakobus 3 vers 11? Hy sê hy verstaan dit net nie, dat as hy na ons kyk as Christus gelowig is, dan is ons monde soos 'n fontein, terwyl daar op uit 'n fontein net of vars water of net brakwater kan kom. Kom dat dikwels uit ons as Christen se monde vars water en brakwater. O, liewe luisteraar, alleen God kan 'n mens se hart reinig, sodat woord en daad getuig van iemand se suiwer verhouding met die Here en met ander. Daarom het ek jou nou gesê, ons moet as het ware in die sproei van die Gees lewe, sodat dit wat ons sê, regtig uit ons lewens sal blyk elke dag. So, kom ons luister na hierdie verse en dan vra ons dat die Here vir ons baie mooi op kort termyn, nie net lang termyn om seker dinge af te lê nie, maar op kort termyn sal wys wat hy van ons vra, hoe ons behoort te lewe, elke dag van ons lewe. Kom ons begin by vers 13. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Jakobus vra nou vir die mense aan wie hy skrywe, en onthou nou, dit was mense wat baie moeilik gekry het. Hulle was dikwels op vlug vir hulle lewe. Hulle het swaar gekry teenoor ryk en vermoënde mense wat hulle verdruk het, mense wat gelag het oor hulle godsdiens. En nou vra hy vir hulle, wie van julle is wys en verstandig? Want jy sien, luisteraar, tussen die twee woorde wat hy gebruik hier in vers 13, is daar eintlik op sigself nie verskriklik baie verskil nie. Want wysheid en verstandigheid lê eintlik baie naby mekaar. Uit die verband waarin hy die twee woorde gebruik, is daar wel degelike verskil. Voorbeeld: die wyse man is die slim kerel met sy intelligente dade en wysheid te maak. Dit wil sê, hy kan wyse besluite neem. Hy kan goeie leiding gee. Die verstandige man is weer die een wat met sy gedrag die liefde wat daar aan sy hart is, bewys. Sy gawes van verstand en hart maak van hom 'n man uit een stuk. So kom ons kyk na hierdie 13de versie nog so 'n bietjie, want dit gaan hier nou oor dade van nederigheid. Wyse dade. Dit het meer te maak met die ding van hoe tree ek op kort termyn. Ek lees dit nog 'n keer. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Jy sien, liewe luisteraar, dit is goed en dit is ook baie reg natuurlik om 'n oorkoepelende langtermyndoelstelling te hê. Dit gee rigting aan 'n mens se lewe. Dit gee 'n bepaalde doelgerigtheid aan jou gang van elke dag. Nou, so 'n langtermyndoelstelling is die uiteindelike resultaat van wat jy hoop om te bereik. Dit moet daarom 'n baie duidelike ideaal, miskien kan jy selfs van 'n visie wees. Maar dit hoef nie in fyn besonderhede omskryf te word nie. Nou, in Jakobus se geval, in die bogenoemde verse, was dit bloot om die tong te gebruik en nie te misbruik nie. Onthou, ons het laas keer daaroor gepraat. As 'n mens egter sinvol in daardie rigting te werk wil gaan, dan moet jy jou huidige situasie so 'n bietjie begin ontleed. Byvoorbeeld, watter behoeftes bestaan? Hoe verskil die huidige situasie van die ideaal wat ons wil bereik? Watter struikelblokke moet eers uit die weg geruim word? Want as jy hierdie vrae gevra het, luisteraar, eers daarna kan jy eintlik jou korttermyndoelwitte vasstel. Daarmee, met ander woorde, met korttermyndoelwitte, word dan spesifieke, duidelik omskryfde, bereikbare, meetbare punte op die pad na die bereiking van die oorhoofse uiteindelike langtermyndoelstelling gestel. En dis eintlik presies wat Jakobus hier besig is om te doen. Hoewel, let op, hoewel hy waarskynlik nie die moderne tegniek van doelwitbepaling en beplanning in sy kop gehad het soos wat ons dit nou vandag het nie. Hy noem naamlik 3 sulke konkrete doelwitstellings wat as het ware as bakens kan dien op pad na die bereiking van die langtermyndoelstelling. Hy praat van dade en nommer 2 gesindheid en nommer 3 wysheid. Jy sien, ons gaan hulle dan ook so 'n bietjie in hierdie orde nou met mekaar bespreek, want ons gaan nou nie weer maklik 'n kans kry nie. Maar vers 13 gee vir ons die geleentheid. Voorbeeld: 'n wyse en verstandige mens wat sy voet sit op die pad ter bereiking van 'n langtermyndoelstelling, naamlik om sy tong te gebruik en nie te misbruik nie, dit is sy langtermynideaal, né? Hy sal in die eerste plek dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig, sê Jakobus. Op 'n ander plek in die Bybel praat Paulus ook daaroor, Kolossense 2 vers 18. Vertel hy van Christene wat, en dan noem Paulus dit, wat behaag skep in danige nederigheid. Maar nou is dit natuurlik verseker nie wat Jakobus hier met nederigheid bedoel nie. Jakobus het gepraat van ouens wat so, ag ekskuus tog dat ek hier is, houding het. Mense wat voorgee om verskriklik nederig te wees, maar eintlik wil hulle in werklikheid niks doen nie. Daarom praat Paulus van hulle in Kolossense as mense met 'n danige nederigheid. Maar hier, as ons Jakobus lees, hier praat hy van 'n opregte nederigheid. Nederigheid is naamlik een van die Christelike deugde, wat ons dikwels in die skrif raak lees, en wat juist die teenoorgestelde van arrogantie is. Byvoorbeeld, wanneer 'n mens se dade nederig en wys is, dan adverteer dit 'n Christelike lewenstyl wat 'n navolging van ons meester was, want hy was nederig. Hy was wys. En jy sien, op die pad na 'n lewe waar die beheersing van die tong een van die uiteindelike doelstellings is, sal bloot praat nie help nie. Hoekom nie? Om dade wat in ooreenstemming is daarmee te doen en wat jou langtermyndoelstelling ondersteun, dit sal jou help en dit sal my help om ook daardie langtermyndroom of visie te bereik. Liewe luisteraar, daarom moet ons elkeen so bietjie na onsself kyk, hoor. Laat ons dade ondersoek en seker maak dat dit nie die aandag op onsself trek nie, maar dat alles wat ons doen op die lang termyn heenwys na die Here in wie ons glo. Die een vir wie ons graag deur ons dade wil verheerlik. Met ander woorde, die woorde wat jy en ek met ons tong vorm, moet dan ook nie deur ons dade gekanselleer word nie, maar ons woorde moet ook in ooreenstemming wees met ons dade. Anders weerspreek dit mekaar. Miskien moet jy en ek nie so gou reageer as ons huweliksmaat of as ons vriende vir ons vertel hoe hulle ons belewe nie, né? Want is net die mense wat naby jou is, wat eerlik vir jou sal sê dat jy nie goed oorkom na ander toe nie. 'N Mens is geneig, luisteraars, om dadelik op jou agterpote te kom en jouself te verdedig. Nee. Nee, laat ons liewer dankbaar wees as daar mense is wat soms op 'n eerlike manier vir ons sê hoe hulle ons op kort termyn belewe. Want wie wat? Dit kan ons beeld op lang termyn baie baat. Dit kan ons getuienis op lang termyn geweldig baie ondersteun. Kom ons spits ons dan daagliks toe op die kort termyn om dade te verrig wat van nederigheid en wysheid getuig, soos Jakobus hier skryf in hoofstuk 3 vers 13. Maar ek wil baie graag ook vers 14 so 'n bietjie met jou bespreek. Daar staan geskrywe: terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Luisteraar, as jy vandag voor die radio sit en jy luister na ons program en daar's 'n stuk bitterheid in jou lewe en jy sê voortdurend vir mekaar, jy's eintlik 'n baie liefdevolle mens, dan praat jy nie die waarheid nie. Daarom sê Jakobus hier, julle moenie daarmee spog dat julle wysheid het as daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is nie. Want jy sien, dis egter nie net uit ons dade dat ons deur ander mense gelees word nie. Ongelukkig nie. Daar lewe dikwels in ons harte 'n gesindheid van naaiwer en selfsug. So noem Jakobus dit hier. Hoewel ons na buite anders voorgee, asof ons sagtevol en liefdevol is, nie, luisteraar, dis juis op die kort termyn dat jy en ek ons moet voorneem om nie met maskers te loop nie. Hoor, die mense kyk deur 'n ou. Kinders kyk ook deur groot mense. Ons durf nie voorgee om wys te wees en sodoende probeer wees wat ons dalk nie regtig diep hier aan die binnekant is nie. daar is seker niks makliker vir Christene nie, as om soos Ananias en Safira te wees, deur voor te gee, maar al die tyd op 'n oneerlike manier met maskers rond te loop. Gaan kyk maar in Handelinge 5. Dit was nie sonde dat hulle deel van die geld wat hulle gekry het vir die verkoop van hulle grond terughou het nie. Daarmee is niks verkeerd nie. Maar wat verkeerd was daarin, was dat hulle voorgegee het. Hulle het alles wat hulle gekry het vir die verkoop van die grond, hulle het dit alles vir die armes gegee. Dit was 'n maskerdra. Dit was 'n stuk huigelary. Dit is op die kort termyn te probeer voorgee dat hulle op die lang termyn vreeslik vroom is. En dit werk nie so nie. Hulle sonde het juist daarin gelê dat hulle voorgegee het om te wees wat hulle in werklikheid eintlik glad nie is nie. En luisteraar, moet tog nooit onder die wanindruk verkeer dat mense nie deur jou kan sien nie. Veral nie teenoor kinders nie. Jo, hulle kyk sommer maklik by al die maskers verby. Hulle noem mense op spotname, wat ek wels baie beskrywend is. Juis oor dit wat mense probeer wegsteek. Juis dit kom soms deur na ander toe. En dan gaan daardie mense wat dit sien, op die lang duur, weet, hierdie persoon speel net 'n spel. Nee, liewe luisteraar, nederige mense is byvoorbeeld nie jaloers op ander nie. Wyse mense laat hulle nie sommer op sleep toe neem deur selfsugtige motiewe wat ander mense het of wat in hulle eie hart sou kon lewe nie. Naaiwer en selfsug kan op die lange duur nie weggesteek word nie. Daarom as jy naaiwerig is, jy is jaloers, né? Of jy selfsugtig, bring dit na die Here toe. Johannes 8 vers 36 sê, dit is eers wanneer die Seun julle vrygemaak het, dat julle werklik sal vry wees. En dan het dit soms nik met sonde te maak nie. Dit het te maak met 'n lelike gewoonte wat ek aangeleer het. En as jy dit en baie ander negatiewe dinge wat jy in jou hart omdra, dan sal dit mettertyd aan die lig kom. Mens kan dit nie vir altyd wegsteek nie. Jy sien, sonde word ook mos altyd aan die kaak gestel. Selfs al is dit dalk eers op die groot dag van die Here. Maar dit gaan na vore kom. Ek wil graag, liewe luisteraar, vandag se program afsluit in die minute wat ek nog oor het, maar die laaste 3-4 versies van Jakobus se derde hoofstuk. So kom ons lees hier van vers 15 af en dan gesels ons tot by vers 18 as ons klaar met hoofstuk 3 met mekaar. Ek lees dit eers. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinlik, demonies. Sien, daar het jy dit. Want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is het vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Nou is dit nie wonderlike praktiese raadgewings wat ons hier kry nie, luisteraar. Jy sien, ons het reeds voorheen na hierdie gedeelte verwys, maar nou kom ons eers daarby. As 'n mens met die wysheid van God na die wêreld kyk, dan laat dit jou die goeie kwaliteite in hierdie lewe raak sien. Onder meer onpartydigheid, vredelievendheid, bedagsaamheid, medelee, vrede, opregtheid. Luisteraar, is dit die ding wat mense in jou lewe sien of nie? Want jy sien, as jou lewe gekenmerk word deur die ander wat hy hier noem, dinge soos twis, jaloesie, selfsug, eie belang. As dit die kenmerke van jou lewe is, dan tree jy volgens Jakobus op, volgens die wysheid van die duiwel. Wie dus deur die oë van God met wysheid na die wêreld kyk, sal anders kyk na mense. Sal mense na waarde ag. Sal ook anders kyk na versoekings of na geld. Ons sal nie ons fokus daarop stel en ons lewe daarin laat opgaan nie. Wysheid, luisteraar in die Bybel, moenie verwar word met slimmigheid nie, of 'n goeie algemene kennis nie. Dis nie wat bedoel word met Bybelse wysheid nie. Jy sien, wanneer die Bybel van wysheid praat, dan gaan het oor lewenswysheid. Met ander woorde, die kuns om sinvol en gelukkig te kan leef. Dit gaan dus oor 'n lewenstyl wat volgens die wil van God ingerig word. En daarom word daar van vrede en medelee en sulke soort eienskap gepraat wanneer dit by goddelike wysheid kom. Met hierdie instrumente, as ek dit so mag noem, speel jy die spel van die lewe elke dag. En het lyk vir my dit is die kern van die boodskap wat Jakobus aan sy lesers wil oordra. Hy waarskei hulle in die volgende twee hoofstukke, ons gaan nie vandag daarby kom nie, hy waarskei hulle baie ernstig teen die gevaar byvoorbeeld om verkeerd na hierdie lewe te kyk. Want luisteraar, as jy verkeerd na die lewe kyk, dan gaan dit jou verkeerd en baie, baie verkeerd laat optree in die lewe. So, by wyse van samenvatting wil ek dus sê, Jakobus skryf, die soort wysheid om so dwaas op te tree, kom nie van bo nie, maar is aards, sinlik, duivels, wat aan naijver en selfsug is. Daar kom wanorde en allerhande gemene dade. Dit lyk dus vir my, luisteraar, die derde soort korttermyn doelwit wat Jakobus noem, en wat jy en ek behoort na te jaag, is die wysheid wat van bo kom, en wat in ons lewe gekonkretiseer word. Let dus daarop, dat hy by al drie sy korttermyn doelwitte met wysheid in verband bring. Jakobus sal jy onthou het ons in die eerste hoofstuk vers 5 al gesê, dat ons wysheid van God kan bid. Ware wysheid kom van bo, en dit bevestig hy ook nou hier. Maar luister, luisteraar om wysheid te besit, is nog glad nie te sê, dat jy dit gestalte gaan laat kry in jou lewe nie. Ons het al vroeër ook gehoor, dat dit een ding is om die woord te hoor, maar dit is iets anders om dit regtig te gehoorsaam. Jy sien, presies dieselfde geld van wysheid. En let op wat Jakobus hier van die wysheid wat aards is, sê. Eerstens vertel hy, dat die aard van hierdie wêreld se wysheid is, dat dit aards is, sinlik en duiwels. Hier in vers 15. Nou hierdie soort wysheid bly natuurlik ongeraak deur die gees van God en word as het ware deur die Satan in ons lewens ingeblaas. Tweedens, sê Jakobus, is die karakter van hierdie soort wysheid vol naijver en selfsug. Kyk weer in vers 16a. Nou, wanneer hierdie dinge in jou hart begin opkom, luisteraar, dan kan jy ook dadelijk weet watter soort wysheid dit is wat jy navolg. En dan derdens, in vers 16b, noem Jakobus die gevolge van hierdie aardse wysheid, namelijk wanorde en allerhande gemene dade. Nou, let op. Teenoor hierdie aardse en duivelse wysheid staan die hemelse wysheid, wat van bo kom. En laasgenoemde hemelse wysheid is wat God vir sy kinders bedoel. Jakobus noem dan ook vervolgens drie van hierdie soorte wysheid se eienskappe. Eerstens, die oorsprong daarvan is van bo. Tweedens, die karakter daarvan is sonder bybedoelings, vriendelik, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, goeie vrugte, onpartydig, opreg. En onthou byvoorbeeld wat ons meester gesê het in Matteus 5 vers 9. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. As ek nou vir jou sou vra, as mense na jou kyk, luisteraar, hoe reken jy wat se soort wysheid sien hulle by jou? Aardse wysheid of hemelse wysheid? Ek dink ek self, vir myself het dit tyd geword om voor die Here te buig vandag. Te vra, Here, ek bid hemelse wysheid van U. Vergewe my my aardse wysheid so dikwels. Ek neem 'n besluit daaroor, ek wil dit uitgooi uit my lewe. gee my in die plek daarvan, hemelse wysheid, wat van u kom. Here, ek bid het van u. Tot volgende keer. Tot ziens.